Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Υπομονή εκεί έξω με την κίνηση, ιδίως στην Εθνική Οδό, στο Κηφισό, στη Ηλιοσίων. Η Κηφισίας έχει ανοίξει, είναι πολύ καλύτερη. Και βέβαια όπου μπορεί να βοηθήσει η παρέμβαση της τροχέας, ας γίνει. Καλό είναι να δώσει την βοήθειά της σε ορισμένα κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι χθεσινές νέες εξελίξεις στην παγκόσμια σκηνή είναι χωρίς αμφιβολία ανησυχητικές, επιτείνουν την ανησυχία που ήδη υπήρχε με αφορμή την αμερικανική επέμβαση στο Καράκας και την απαγωγή, σύλληψη, τη λένε οι ίδιοι, του Μαδούρο. Χθες η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μετά από καταδίωξη 2 και πλέον εβδομάδων, κατέλαβε στα ανοιχτά της Ισλανδίας ρωσικό δεξαμενόπλιο που είχε διαφύγει από το ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας και ήταν κατάφορτο με πετρέλαιο. Στην περιοχή υπήρχε και ρωσικό υποβρύχιο. Θα μπορούσε επομένως να έχει εξελιχθεί σε πολύ σοβαρότερο θερμό επεισόδιο αυτό που συνέβη. Και την ίδια στιγμή εντείνονται από αμερικανικής πλευράς και από το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, από κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου, οι απειλές για την Γροιλανδία. Απειλές που σε πρώτη φάση αυτό που πέτυχαν ήταν να συσπυρώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξει η κοινή διακήρυξη 7 κρατών μελών. Την προσυπέγραψε στη συνέχεια και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με δήλωσή του ότι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα και την κυριαρχία της Δανίας που είναι κράτος μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, το οποίο αν υπάρξει μια τέτοια επιθετική κίνηση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε δεινή κρίση. Σωστά εκτιμά σήμερα μεγάλη μερίδα του τύπου ότι η κίνηση με το ρωσικό δεξαμενόπλιο ήταν ουσιαστικά σαν να πετά το γάντι ο Τραμπ στον Πούτιν. Έχουν μαζευτεί πολλά σύννεφα το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια σκηνή. Και ας ελπίσουμε να κυλήσουν τα πράγματα ομαλά σε ό,τι αφορά τη δική μας ευρύτερη περιοχή, να μην ανοίξουν δηλαδή οι ορέξεις των Αμερικανών, του Λευκού Οίκου και του Τραμπ για παρέμβαση και διευθέτηση ανοιχτών ζητημάτων στη δική μας περιοχή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι απρόβλεπτος ο πλανητάρχης, με ποιον τρόπο θα παρέμβει και προς ποια κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε όσο ακόμη παραμένει ισχυρός, δεν ξέρω για πόσο θα είναι, θα έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές ως ο νουπο και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας ελπίσουμε όσο θα είναι ισχυρός να μην ασχοληθεί, να μην επιχειρήσει να παρέμβει στην δική μας περιοχή. Τώρα, στα καθημάς φαίνεται ότι η χθεσινή κυβερνητική συνέντευξη, οι ανακοινώσεις της εξειδίκευσης ουσιαστικά των μέτρων για τους αγρότες δεν βοήθησαν στην εκτόνωση της κρίσης και αντίθετα οι αγρότες με χθεσινοβραδινές αποφάσεις τους προχωρούν από σήμερα σε πιο σκληρή τακτική, κόβοντας τη χώρα στα δύο. Από τώρα, από τις 10 το πρωί, κλείνουν την κυκλοφορία στα Τέμπη, στον Μπράλο και αποκλείουν και το Τελωνείο στον Προμαχώνα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δήλωσε ότι τα όσα χθες παρουσίασε, τα μέτρα που παρουσίασε χθες, είναι τελικά. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο δημοσιονομικό περιθώριο και έστειλε το μήνυμα ότι ο διάλογος προϋποθέτει ανοιχτούς δρόμους και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα τους δεχθεί στο Μαξίμου, αν όμως εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, αν η επιτροπή που θα τον συναντήσει είναι εξουσιοδοτημένη από όλα τα μπλόκα και από την μεγάλη πλειονότητα, από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Ότι δεν είναι δυνατόν να εξελίσσεται επί εβδομάδες ο αποκλεισμός κεντρικών οδικών αρτηριών της χώρας και να μην γίνεται στοιχειώδης διάλογος ανάμεσα στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και την κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει διάλογος. Η κυβέρνηση πρέπει να προσέλθει στον διάλογο αυτό με διάθεση να ενισχύσει τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος χωρίς αμφιβολία έχει περάσει μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της τελευταίας περίοδου. Αλλά και οι αγρότες πρέπει να προσέλθουν στη συζήτηση αυτή με την διάθεση να βρεθούν λύσεις λογικές. Λύσεις οι οποίες ούτε τα δικά τους αιτήματα θα στέλνουν στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά ούτε και την πορεία της χώρας, την οικονομική, θα υπονομεύουν. Άλλωστε φαίνεται ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ήρθε ένα απρόσμενο δώρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαν περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, που είναι η συνέπεια εντός εισαγωγικών της Mercosur. Mercosur τη λέμε ή Mercosur, δεν ξέρω οι γαλλόφωνοι πώς προφέρουν. Mercosur τη λέμε εδώ στην Ελλάδα. Της συμφωνίας δηλαδή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικές από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αναγνωρίζοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή η συμφωνία θα έχει συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο της Ευρώπης, σπεύδει να δώσει μια γενναία ενίσχυση από τώρα, πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Και στα πλαίσια αυτής της κίνησης θα φτάσουν στην Ελλάδα περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ για να διανεμηθούν στους αγρότες, ας ελπίσουμε στους πραγματικούς αγρότες αυτή τη φορά. Είναι ένα πρόσθετο στοιχείο που πρέπει να συνυπολογίσουμε στη συζήτηση που έχει ανοίξει. Και δίνει μια πρόσθετη δυνατότητα στη κυβέρνηση στον διάλογό της με τους αγρότες να εμφανίσει ένα πιο γενναίο πακέτο. Αυτό όμως το οποίο επίσης όλοι συμφωνούμε είναι ότι πρέπει μόλις κλείσει αυτό το μέτωπο, μόλις εκτονωθεί αυτή η κρίση, να ανοίξει ένας πραγματικός και σε βάθος διάλογος για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στη χώρα μας. Ένας διάλογος που δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Και που είναι διάλογος ο οποίος κατ' ουσίαν αφορά το μέλλον της χώρας, αφορά το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας, αφορά την επιβίωση της χώρας μας. Τώρα, στη πολιτική μας σκηνή, αναβρασμός εν όψη της δημιουργίας, της ίδρυσης νέων κομμάτων. Δύο είναι τα σίγουρα, ένα τρίτο εξακολουθεί να συζητείται, αλλά οι πιθανότητες είναι λιγότερες. Τα δύο σίγουρα είναι αυτό της κυρίας Καριστιανού, το έχει ήδη εξαγγείλει. Οι ρεπόρτερ μιλούν για την 28η Φεβρουαρίου, και την συγκέντρωση που θα γίνει τότε στο κέντρο της Αθήνας, στην μαύρη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, και λένε ότι πιθανότατα από εκεί η κυρία Καριστιανού θα ξεκινήσει την πολιτική της προσπάθεια, θα ιδρύσει το κόμμα. Και το δεύτερο είναι αυτό του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατ' ουσίαν έχει προαναγγείλει ότι επίσης την Άνοιξη, Μάρτιο, το πολύ Απρίλιο, πιστεύουν οι πολιτικοί συντάκτες από το ρεπορτάζ τους, ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος. Άλλο ένα κόμμα συζητείται στο πολιτικό παρασκήνιο, αυτό του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, με λιγότερη ένταση όμως, καθώς φαίνεται ότι οι σχετικές διεργασίες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουν προχωρήσει. Μένει όμως να το δούμε. Χθες είχαμε την διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, του Ευρωβουλευτή από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Προέδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου. Και σήμερα διαβάζω πληροφορίες ότι είναι, λέει, πιθανόν άλλα 2-3 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσουν την κυρία Καριστιανού. Ότι δεν αποκλείονται δηλαδή νέες αποχωρήσεις μετά από τη διαγραφή Φαραντούρη. Γενικώς υπάρχει μια αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε κέντρο διερχομένων. Άλλοι προετοιμάζονται για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού το επόμενο διάστημα θα προσελκύσουν πολλά από τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολιτική αποδρομή. Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο πριν από τις 11, εκεί γύρω στις 11 παρα 20, 11 παρα 4, να συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις του, πώς βλέπει την εξέλιξη των πραγμάτων, ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε σήμερα με το μέτωπο της σύγκρουσης αγροτών κυβέρνησης. Θα φιλοξενήσουμε τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Βασίλη Κόκαλη, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Αγαπητέ Νίκο, πρέπει να μάθεις πώς λειτουργεί η διαφήμιση στο διαδίκτυο, ώστε να μην κάνεις τα παράπονά σου προς λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορεί να φιλτράρει το κάθε site την διαφήμιση. Η διαφήμιση έρχεται στο site με τρόπο που δεν μπορεί να τη φιλτράρει ούτε να τη σταματήσει. Και δεν έχει ευθύνη κανένα από τα sites, κανένας από τους ιστότοπους, για το τι ακριβώς υπόσχονται οι διαφημιζόμενοι μέσω των αναρτήσεων που πληρώνουν. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη που ρωτά αν θα παρέμβουν οι εισαγγελείς στα μπλόκα των αγροτών μετά την χθεσινή παρένεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εφαρμοστεί ο νόμος για την παρακόλληση των συγκοινωνιών. Ελπίζω να μην οδηγηθούμε σε μια τέτοια σκληρή σύγκρουση με συλλήψεις και με ποινική αντιμετώπιση των αγροτών. Πιστεύω ότι θα ήταν η χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Πιστεύω ότι θα πάμε, αν αυτό συμβεί, σε ακόμη πιο σκληρή, ακόμη πιο έντονη σύγκρουση. Καλημέρα και στον Στέλιο που υπογράφει Στέλιο στο κολόπεδο. Δεν ξέρω γιατί υπογράφεις έτσι. Κάτι θα έχεις δει. Κάτι θα έχεις δει. Κάτι θα έχεις σκεφτεί. Δεν απαντώ σε ανοησίες. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε για όσα είπε ο κύριος Βαρουφάκης για τα ναρκωτικά και για την δική του προσωπική περιπέτεια και για τον τρόπο με τον οποίο τα είπε, νομίζω ότι το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο γραμματέας του Μέρα 25 και πρώην Υπουργός Οικονομικών θα ήταν να επανέλθει στο θέμα και να επαναδιατυπώσει τα όσα είπε με έναν πιο προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε από τις κακές διατυπώσεις του, από τον λάθος τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το θέμα. Γιατί πιστεύω ότι η πρόθεσή του δεν ήταν κακή, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε οδήγησε όμως στο αντίθετο αποτέλεσμα.